Reģioni krustpunktā.
Nu jā, dažreiz ir tāda sajūta, ka tu neesi Liepnā, ka tur ir viens liepnenietis un desmit svešzemnieki. Ja?
Pirmoreiz mūžā dzīvē redzēju, ka afrikāņi nes uz galvas. Maksimās maisiņš pilns, pa televīziju esam redzējuši visu, bet ikdienā dzīvē tas tā bieži negadās.
Šādas eksotiskas ainas var redzēt Alūksnes novada Liepnā, kur jau 7 mēnešus darbojas patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs. Šeit tiek nogādātas personas, kuras šķērsojot Latvijas robežu vai jau atrodoties Latvijā, pieprasījušas patvērumu un tagad gaida lēmuma pieņemšanu. Iepriekš visi patvēruma meklētāji uzturējās muceniekos, taču pieaugot migrantu skaitam, pagājušā gada augustā līdzīgs centrs atvērts arī Liepnā. Mani sauc Madara Bērtiņa un šoreiz došos uz Liepnu, lai skaidrotu, kā vietējie sadzīvo ar jaunajiem kaimiņiem, kāda ir patvēruma meklētāju ikdiena, gaidot bēgļa statusa piešķiršanu vai atteikumu un kas ar viņiem notiek pēc tam. 2013. Gadā Latvijā ieradās 185 patvēruma meklētāji. Tagad, 10 gadus vēlāk, skaitlis ir 10-kāršojies. Īpaši strauji migrantu skaits pieauga pēc Baltkrievijas uzsāktā hibrīdkara 2021. Gadā, kad Āfrikas un Āzijas valstu pilsoņi sāka lidot uz Maskavu vai Mīnsku un pēc tam tika nogādāti līdz Baltkrievijas-Latvijas robežai, lai mēģinātu nelikumīgi iekļūt valstī. Vairumu no viņiem robežsardze attur, taču daļa Latvijā tiek ielaisti humānu apsvērumu dēļ. Jūtot, ka mucenieku ietilpība tuvojas maksimumam, pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sāka meklēt papildu telpas. Pirms 3 gadiem izsludinātajā konkursā Alūksnes novads bija vienīgā pašvaldība, kas atsaucās, lai gan brīvu skolu, ēku un internātu Latvijā ir daudz.
Pagriezieties pa labi, pēc tam...
Esmu atbraukusi uz patvēruma meklētāju centru Liepnā. Līdz Rīgai 230 km, līdz Krievijas robežai 113. Novada centrs Alūksne ir pusstundas brauciena attālumā. Vēl nesen 20 km bija jāmēro pa neto labāko grants segumu. Lai gan solīts jau pirms 30 gadiem, vien 2021. Gadā uzklāts dubultās virsmas segums. Vietējie runā, ceļš beidzot sakārtots, lai patvēruma meklētājus vieglāk atvest uz centru. Arī ilgus gadus solītajiem gājēju celiņam Liepnā nauda atradusies vien pēc patvēruma meklētāju ierašanās. Uzlabotie ceļi esot viens no netiešajiem ieguvumiem migrantu centra izvietošanai Latvijas ziemeļaustrumu pierobežā. Vai pašvaldībai ir arī kāds cits finansiāls labums, jautāja Liepnas pagasta ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim Eduardam Voilakam.
Nē, finansiāls labums nav, ir psiholoģisks. Iebrauciet Liepnā, jūs redzat, cilvēki staigā mašīnas, viss, kas ir. Esmu braucis pat dažādiem ciemiem. Vienā ciemā redzēju suni, vienā divas vārnas. Ciemi, ka tādi izmirst. Tas ir ciema saglabāšanai būtībā. Ne visur izbērgt naudā. Pakumā tu ietaisi iekšā veikalos apgrozījums lielāks ir.
Kāds Alūksnes novada iedzīvotājs strādā, tas iedzīvotāja ienākuma nodoklis, kas ienāk pašvaldības budžetā.
Alūksnes novada pašvaldības izpildu direktors Ingus Berkulis uzskaita arī citus ieguvumus.
Jo plus mūsu gadījumā šīs telpas, kas ir sakārtotas šobrīd lieto valsts darba vietas.
Ikdienā centrā strādā ap 25 Liepnas pagasta un Alūksnes novada iedzīvotāji. Sakārtot un atkal apdzīvota pirms 6 gadiem likvidētās skolas internāta ēka. Ieguldot gandrīz 1,3 miljonus Eiropas Savienības fondu līdzekļu, 3 stāvu ēka atjaunota un pielāgota, nomainīts jumts, uzlikts žoks, uzstādīts autonoms apkures katls, aprīkotas istabiņas. Centrā iekšā mani neielaiž, skaidrojot to ar patvēruma meklētāju drošību, jo daļa no viņiem bēg no vajāšanas vai citām briesmām. Tāpēc ar Liepnes centra vadītāju Loretu Jārgani tiekos pie vārtiem.
Labdien! Pirmais stāvs ir fojē, atpūtas telpa, klase, kur mācīties, ēdamzāles zona, lūkšanu telpa.
Otrais un trešais stāvs atvēlēts patvēruma meklētāju istabiņām. Vienā galā sievietes, otrā vīrieši, 2 stāvu gultas un katram pa nelielam skapītim personīgajām lietām.
Mazākās istabiņas ir 8 cilvēkiem un tad lielākās istabiņas ir 18 cilvēkiem.
Kopumā te var izmitināt 250 personas. Šobrīd centrā uzturas aptuveni 100 patvēruma meklētāji, visvairāk no Sīrijas, Afganistānas un Indijas. Nepieciešamo apģērbu, īpaši ziemas drēbes, lielākoties viņiem sagādā labdarības organizācijas. Reizi mēnesī patvēruma meklētāji saņem pārtikas un higiēnas preču paku. Ēst jāgatavo pašiem, tāpēc papildus ikmēneša pārtikas pakai tiek piešķirta arī dienas nauda 3 eiro apmērā. To iemītniekiem atved reizi nedēļā, un kā novērojusi vietējā veikala īpašniece Irēna, tad arī viņiem esot lielā iepirkšanās diena.
Labdien, dārzeņi, rīsi. Interesanti tas, ka viņi cep paši maizīti. Viņi pērk miltus un sauso raugu. Nu, sakarā ar to laikam, ka viņiem tie uztur līdzekļi ir ļoti ierobežoti, mēs nevarētu teikt, ka viņi ļoti iepērkās, ka mēs to ļoti jūtam. Bet nu, kaut kādu ziemas mēnešos uzkrāto spilvenu izmantot nevajadzēja, varējām iztikt pateicoties viņiem, bet tā, lai teiktu, ka viņi ļoti lielu pienesumu un es nevarētu.
Kā ir ar to saziņu? Kā jūs komunicējat?
Mēs esam komunikablas meitenes, mēs mākam. Viņi daži māk krieviski, daži māk angliski, daži nemāk nekā. Kaut kā pa vidu jau saprotamies.
3 eiro dienas nauda ir viena no mazākajām Eiropas Savienībā. To pēdējo reizi pārskatīja 2016. Gadā. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sola šogad aktualizēt šo jautājumu un palielināt dienas naudu. Garām pabrauc patvēruma meklētāja centra melnais busiņš, kas atved vairākus cilvēkus. Viņi bijuši alūksnē pie ārsta. Pamata medicīnas pakalpojumus patvēruma meklētāja saņem bez maksas. Tāpat viņi spēlē futbolu vietējā sporta hallē, kā arī divreiz nedēļā centrā apgūst latviešu valodu.
Paldies, labrīt, uzrazīšanās. Labvakar!
Netālu no centra satieku divus jaunus vīriešus no Āfrikas valsts Eritrejas. Sākumā viņi man pastāsta, ko iemācījušies latviešu valodā. Jautāja, kādi ir viņu plāni un vai domā palikt Latvijā?
Yes, if you accept your
Jā, ja apstiprinās manu pieteikumu, palikšu. Te ir augsti, bet labi.
Tas ir Temijs. Viņš Latvijā uzturas jau 5 mēnešus.
Viss ir labi, bet papīra izskatīšana ir ļoti ielgusi.
Stāsta Abeve, kura iesniegums tiek skatīts jau pusgadu. Fotografēties viņi nevēlas, sakot, ka tas varot sagādāt problēmas. Arī par to, kā šeit nokļuvuši, runā izvairīgi, vien atklāja, ka ieradušies caur Krieviju un Baltkrieviju. Idris ir no Afganistānas. Viņam ir 22 gadi, un viņš vēlas saņemt bēgļa statusu, lai atsāktu studijas ēku inženierijā, ko Afganistānā nācās pamest.
Get out from Afghanistan because in Afghanistan now Taliban
Es tiku prom no Afganistānas, jo Talibāna režīms neatbalsta izglītību, nepatīk, ka cilvēki mācās skolās un universitātēs. Viss ir aiztaisīts ciet. Kad Taliban ieradās, es zaudēju visu.
I lost my everything.
Kādi kaimiņi ir?
Nu, es teikšu, normāli pagaidām šo brīdi ir.
Tieši blakus Liepnes patvēruma meklētāju centram atrodas daudz dzīvokļu māja. Pie tās satieku Vili.
Kad vēl plānoja, jūs tā kā bijāt pret vai?
Es nebiju nekā vispār. Negaunēju sapulcu nekur vispār. Domāju, ka būs, tā būs.
Un kā ir?
Nu, pieņemami.
Ikdienā jums sanāk kaut ko parunājat ar viņiem?
Nu, cik protu, tik runāju.
Neilgi pēc centra atklāšanas, sākoties jaunajam mācību gadam, arī bērnu vecākos bijis satraukums, stāsta Alekseja Grāvīša Liepnes pamatskolas direktore Ilona Kazimirjonoka.
Sākumā bija tā, ka septembrī daži vecāki izraisīja bažas, ka nu, kā būs no drošības viedokļa, bet mums ir atrunātas, it kā nav sēta nekur skolai apkārt, bet šī teritorija ir atrunāta un teritorija neienāk.
Liepneniešiem sākumā bija bažas, bet tāda pretestība bija sākumā, ka tika pieņemts šis domes lēmums nodot šādam mērķim. Bet šobrīd tiekoties ar Liepnes iedzīvotājiem, mēs saprotam, ka ir iedzīvojušies un problēmu nav.
Atzīst Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis un to apstiprina arī liepnenieši.
Vispār viņi ir diezgan tādi atvērti, kad ir pasaku, viņi iet uz turieni, bet bērnes atnāk no malas paskatās kaut ko.
Brīvi.
Nu, jā, nē, viss normāli iedzīvojušies, jā. Iet uz pasākumiem, uz tautas namu, arī uzstājās.
Nekādu problēmu.
Nē, problēmu nav nekādu, vismaz pašlaik, nē.
Daži ļoti laipni, ļoti tādi pieklājīgi visu, vai ne?
Dārziņu, es šeit ļoti caur kauliem, ka paskatā. Nu, ja jau pa latviski iemācījās dziedāt un mums koncertos uzstājāt, ļoti labi dziedāt.
Daudzi patvēruma meklētāji labprāt iesaistījušies vietējās kopienas kultūras dzīvē. Turpina Alūksnes novada kultūras centra kultūras darba speciāliste Lienīte Trivole.
Nāca uz valsts svētkiem, uz koncertu. Dažus koncertus ir apmeklējuši. Bija arī piedalījās popielā.
Un ja, piemēram, atnāktu grupiņa ar patvēruma meklētājiem un teiktu, mēs gribam dziedāt, ņemtu pretī?
No problēma, nākat un dziedat.
Jaunpienācējus dievkalpojumos pamanīs arī Liepnes katoļu draudzes prāvests Guntars Skuts.
Vīnā kundzē tīdēv arī poturu gromotus un īcentēs kaut ko jau arī latviešu olūdā tā reizēt izskaitēt, jā.
Staigā prasa darbiņu kaut kā dziedot, arī nepat var sarunāt.
Liepnes pagasta ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Edvards Voilaks smej. Sazināšanās problēmas nesagādā.
Es ņem izstāstu ļaļaļaļa, telefons ņem pasaka blu.
Respektīvi, tā saziņa notiek ar tādām jaunākajām tehnoloģijām.
Nu, lielākoties.
Ja, piemēram, palīdzēt gribētu nopļaut vai malku saskaldīt ņemti darbā?
Man kāpēc ne? Kādu vainu?
Un arī patvēruma meklētāji atzīst, viņi vēlas strādāt.
Man vēl nav darba, bet es ceru atrast. Jeb kādu darbu.
Viss ir normāli, bet man vajag darbu. Man Āfrikā palikusi ģimene, kam vajag palīdzēt.
Turklāt no likuma viedokļa pēdējā laikā veikti būtiski uzlabojumi, lai veicinātu ārvalstnieku bēgļu un patvēruma meklētāju iesaistīšanos darba tirgū. Gada sākumā valdība atbalstīja ekonomikas ministrijas priekšlikumu iebraucējiem maksāt vidējo algu nozarē, nevis vidējo algu valstī, kā tas bija līdz šim, jo citādi uzņēmēji nebija ieinteresēti mazāk kvalificētam darbam slēgt līgumus ar ārvalstniekiem, jo pēc likuma viņiem jāmaksā lielāka alga nekā vietējiem. Tāpat grozīts likums un tagad patvēruma meklētājiem atļauts strādāt arī laikā, kamēr viņi vēl gaida lēmumu par statusu piešķiršanu.
Tad attiecīgi pilsonības migrācijas lietu pārvalde izveido darba atļaujas, kur arī ir attiecīgi norādīts, ka atļaut strādāt, bet neceļot.
Un tādi, kas, piemēram, no rīta brauc tur, nezinu, ar autobusu uz Alūksni un vakar atpakaļ, nu tā kā uz no darba, tādi arī ir?
Jā, tādi mums ir cilvēki.
Apstiprina Liepnes centra vadītāja Loreta Jārgane.
Ir patvērumu meklētāji, kas dodas uz Rīgu, uz automazgātuvi. Ir patvērumu meklētāji, kas strādā Ķikavas kādā rūtīcēs. Un vēl ir puisis, kurš strādā par viesmīli. Rīgā arī viesnīcā.
Nu, taču tādu piemēru nav daudz. Arī uzņēmējiem esot grūti paļauties uz darbiniekiem, kuri šodien ir te, bet rīt viņiem var atteikt statusu un jākravā čemodāns, lai atgrieztos mītnes valstī. Šeit viņiem tā ir kā uzgaidāmā telpa, aptuveni 6 mēneši, līdz tiek piešķirts vai noraidīts bēgļa status.
No, I don't want to go Germany.
Es negribu doties uz Vāciju, jo man patīk šī valsts.
I like this country.
Visi Liepnā satiktie patvēruma meklētāji pārliecinoši saka, viņi vēlas dzīvot Latvijā. Taču pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes statistika liecina pretējo. Vairums nepaliek Latvijā, bet dodas uz citām Eiropas Savienības valstīm, turklāt nereti vēl pirms sagaida lēmumu par bēgļa statusa piešķiršanu vai atteikšanu. Ar lielu atrāvienu, kā galamērķi izvēlas Vāciju, pēc tam seko Francija, Itālija, Zviedrija un Lielbritānija. Tiem, kuri neseņem bēgļa vai alternatīvo statusu, 30 dienu laikā jāpamet Latvija. Ja brīvprātīgi to neizdara, iesaistās robežsardze. Līdz ko migranti nonāk robežsargu redzeslokā, viņus nogādā aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā, kur viņi uzturas, līdz tiek atgriezti mītnes valstī. Šobrīd centros Muceniekos un Liepnā aizņemts aptuveni puse no vietām, nesot arī pamata domāt, ka tuvākajā laikā patvēruma meklētāju skaits varētu strauji palielināties. Taču, ja kādā brīdī vajadzēs meklēt telpas vēl vienam centram, paredzams, ka pašvaldības būs atsaucīgākas. Liepnes piemērs parādīja. Vietējie un migranti var sadzīvot, turklāt patvēruma meklētājs sniedz ekonomisko pienesumu un uztur dzīvību no galvaspilsētas attālā ciemā ar patstāvīgi sarūkošu iedzīvotāju skaitu.
Ok, thank you very much.
Ok, uzredzēšanos.
Uzredzēšanos.
Raidījumu veidoja Madara Bērtiņa. Nākamajā reizē kolēģi stāstīs par izaicinājumiem, ar ko šobrīd saskaras Pilis un Muižas Vidzemē.
Reģioni krustpunktā.